yetib herde alırsın derdi.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler gençler. Yan adamın kıymetini başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsiniz ama o mermdür eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Kontekst programımızda son haberleri dinlediniz. İndi isə ətraflı söhbətlərə keçək. Cəbhə bölgəsindəki vəziyyətdən başlayaq. Bugün səhər saat 11-dən Tərtər rayonunda atəşkəs 2 yerdə pozulub. Qarşılıqlı atışmada 2 Azərbaycan əskəri ölüb. Göranboy rayonunda da atəşkəs pozulub. Atəşkəsin pozulmasında Azərbaycan tərəfi erməni tərəfini, erməni tərəfi isə Azərbaycan tərəfini günahlandırır. 14 illik atəşkəs dövründə bu atəşkəs dəfələrlə pozulub, ancaq bugünkü atışmada fərqli cəhət odur ki, səhərdən gəlməyə başlayan məlumatlarda atışmanın hələ də davam etdiyi bildirilirdi. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Atəşkəsin pozulması Ermənistanda ictimaiyyətin diqqətini ölkədəki gərginlikdən yayındırmağa yönəlib. Fikirlərini öyrəndiyim hərbi və siyasi ekspertlərin hamısı demək olar ki, bu fikirdədirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində də hesab edirlər ki, Ermənistan hakimiyyəti ölkədə getdikcə gərginləşən vəziyyətdən vətəndaşların diqqətini yayındırmaq üçün atəşkəsin pozulması kimi təxribata əl atıb. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bütün baş verənlər danışıqlar prosesinə təsirsiz ötüşməyəcək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfər olsa Tərtər və Göranboy rayonu ərazisində atəşkəsin pozulmasının geniş hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə inanmır.
Düşünmürəm ki, yəni bu atəşkəs pozulsun. Ermənistan tərəfi çox gözəl bilir ki, indiki həssas məqamda onlar Ermənistandakı vəziyyəti nəzərə alıb belə bir addım atmazlar. Ona görə də mən bu atəşkəsin belə deyək, böyük fazaya keçməsini qətiyyən düşünmürəm və çox güman ki, sabada bir gündə ATƏT xətti ilə müəyyən bəyanatlar səslənəcək və ondan sonra da atəşkəs kəsiləcək. Yəni problem yoluna qoyulacaq.
Digər tərəfdən o həm də deyir ki, 1994-cü il mayın 12-sində Bişkekdə imzalanan atəşkəs sazişindən sonra bu cür atəşkəs pozuntuları dəfələrlə olub. Üzeyir Cəfərova görə atəşkəsdən bir neçə il sonra qeydə alınan ən böyük atəşkəs pozuntusu isə Ermənistanla sərhəddə Qazax rayon ərazisində olub. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev də məsələyə geniş hərbi əməliyyatlar kimi yanaşmır. O hesab edir ki, indiyə qədər atəşkəs pozuntusu uzaqbaşı bir neçə saat davam edirsə, indi bu atəşkəs pozuntusu bir qədər uzun çəkib. İlxan Mehdiyev deyir ki, burada yenə də diqqəti ən çox çəkən məqam Ermənistanın hadisə barədə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində dünya ictimaiyyətinə birinci xəbər verməsidir.
Ukraynan Azərbaycan tərəfini qabaqlayaraq, əvvəlcə Müdafiə Nazirliyi yox, Xarici İşlər Naziri çıxıb və bu informasiya mübarizəsində qələbə çalmaq üçün ilkin informasiyanı o dünyaya yayır. Yəni, bu baxımdan onlar göstərir ki, yəni Azərbaycan tərəf günahkar. Yəni onun birinci əldən kimin fikri çıxırsa, təbii o ilk informasiyada əsaslı olur.
Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli də atəşkəsin iri hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə az ehtimal görür, amma o hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həll olunması istiqamətində Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq təşkilatlardan kömək istəməsi üçün yaxşı imkandır. Hələlik atəşkəsi kimin pozduğu barədə ziddiyyətli fikirlər var. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi atəşkəsinin pozulmasında erməni tərəfinin, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə Azərbaycan tərəfinin günahını olduğunu iddia edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə atəşkəs pozuntusu nəticəsində Azərbaycanın 2 əskəri həlak olub. Bu, Azərbaycan ordusunun atəşkəs dövründə verdiyi birinci və sonuncu itki deyil. Ordu ilə bağlı ictimai təşkilatların hazırladıqları hesabatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunandan bəri 14 il ərzində Azərbaycan ordusunda bu cür atəşkəs pozuntuları və digər müxtəlif hadisələr nəticəsində 2500-ə yaxın itki olub. Bundan da bir qədər az yaralanıb. Ancaq Müdafiə Nazirliyi bu məlumatları təsdiqləmir.
Atəşkəsin belə pozulduğu bir vaxtda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azərbaycana gəlib. Səfərinin məqsədləri barədə suala cavabında Matthew Braza Qarabağ danışıqları ilə yanaşı Nabuko layihəsinin də adını çəkib. Nabuko layihəsinə kim və ya nə mane olur?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya çıxarmalı və Rusiyadan yan keçməli Nabuko kəməri Avropanı Rusiya qazından asılılıqdan qurtarmalıdır. Ancaq Amerika ekspertləri deyirlər ki, Avropa Birliyi danışdığı vaxt Rusiya iş görür, konkret müqavilələr bağlayır. Öz də Avropa Birliyinin Yunanistan, Macaristan kimi öz üzvlərlə. Amerika ekspertləri deyirdilər ki, təşəbbüsü Amerika öz əlinə almalıdır. Ancaq problem təkcə Avropanın tələsməməyindədirmi? Son bir həftədə Steven Mann iki dəfə Azərbaycana gəlib. Mann Dövlət Departamentində həm Xəzər regionu üzrə enerji koordinatorudur, həm də Avrasiya məsələləri koordinatoru. Hazırda isə dövlət katibinin müavininin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braza Bakıdadır. Azərbaycana küllü miqdarda pul gətirməli Nabuko'ya reallaşmağa nə mani olur? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu Matthew Braza'nın bu suala cavabını öyrənib.
Azərbaycan qazını Avropaya daşımalı olan Nabuko kəməri yeni problemlə qarşılaşıb. 2012-ci ildə istifadəyə verilməli olan bu marşrutun reallaşmasında komersiya əngəlləri yaranıb. Bunu martın 4-də Bakıda danışıqlar aparan Amerika Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza deyir. Onun sözlərinə görə mübahisə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındadır.
Спор маленький по транзиту. И это такой вопрос, который
транзитə bağlı kiçik mübahisə var, amma onu tezliklə həll etmək lazımdır. Bu komersiya məsələsidir, amma çox vacibdir. Çünki Azərbaycanla Türkiyə transit məsələsində ümumi dilə gələ bilmirlər. Həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm də Potaş eyni dərəcədə haqlıdırlar. İndi kompromis tapmağın vaxtıdır. Bu mümkündür və olacaq.
Совершенно возможно и будет, и будет.
Bu məsələ ötən həftə regiona səfər edən başqa bir Amerika rəsmisi, Dövlət Departamentinin Xəzər və Avrasiya regionu üzrə enerji əlaqələndiricisi Steven Mann'in Azərbaycan və Türkiyə rəsmiləri görüşlərində də müzakirə edilib, amma nəticə hələ yoxdur. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın fikrincə, son həftələr Birləşmiş Ştatların Nabuko ilə bağlı narahatlıqları anlaşılandır. Çünki bu layihənin alternativi olan cənubi axın marşrutunu Rusiya artıq inkişaf etdirib, Nabuko isə ekspertə görə təhlükə qarşısındadır və bir qədər də vaxt itirirsə tamamilə gündəmdən çıxa bilər. Amma İlham Şabanın sözlərinə görə problem çətin ki, təkcə Türkiyə ilə komersiya məsələsində olsun. Çünki Ankaranın mövqeyi də normaldır. O, özünü milli mayalarından çıxış edir və ərazisindən Azərbaycan qazının keçməsi üçün yaxşı tranzit tarifi istəyir. İkinci bir problem isə Azərbaycanın Türkiyəyə öz qazının satışının ixrac hüquqlarını verməməsidir. Ekspertə görə, Bakı bu məsələdə özünə manevr imkanını saxlamayıb.
Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur. Avropaya çıxışı ancaq Türkiyə üzərindən. Hələ burada ikinci bir tərəfdən Gürcistan ortada var. Onunla da danışmaq lazımdır. Ona görə də Azərbaycan özü üçün bu cür riskli məsələləri minimuma endirmək üçün eyni vaxtda Rusiya ilə danışıqlar aparmalı idi. 2013-cü ildən Cənub axını ilə Azərbaycan qazının bir hissəsinin Avropa bazarına çıxarılması məsələsini gündəmə gətirməliyik.
Potaş şirkətinin xarici layihələr üzrə şöbə müdiri Emre Ergün də deyir ki, problem təkcə maliyyədə deyil. Əvvəlcə Azərbaycan tərəfi Şahdəniz qazının Nabuko'ya göndərib-göndərməyəcəyinə qərar verməlidir.
Bir kere Sokar ve Şahdeniz'in diğer ortakları belli bir karar veremediler daha. Yani bu Avrupa'ya mı gitsin, yoksa Azerbaycan içinde mi tüketilsin, başka yerlere mi gitsin? Önce tabii ona bir karar vermeleri lazım. Avrupa'ya gidecekse de eğer, bunu yaparken de tabii Türkiye'nin toprakları kullanılacak. Bu kadar da yakınken sınırımıza tabii biz uygun, çok daha mantıklı fiyatlardan gaz almak istiyoruz.
Amma Türkiyə şirkətinin rəsmisi deyir ki, hələ ortada heç bir bazarlaşma da yoxdur. Amma əgər Avropa qazı məsələn 100 euroya istifadə edirsə, bunu Türkiyədə bu qiymətə satmaq haqsızlıq olardı. Hələlik Azərbaycan tərəfi bu sualların heç birinə cavab vermək istəmir. Dövlət Neft Şirkətindən deyirlər ki, Azərbaycan Nabuko kəməyi ilə bağlı niyyətlərini siyasi rəhbərlik səviyyəsində bəyan edib və bununla da Şahdəniz qazının bu kəmərlə nəqlinə öz müsbət mövqeyini ifadə etmiş sayılır. O ki, qaldı texniki məsələlərə, şirkət nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycan bu işdə alver etmək fikrində deyil.
Ələkbər Rafoğlu, indi isə insan haqlarına keçək. Vətəndaşla kobud rəftara görə şikayət olsa 18 polis işçisi işdən çıxarıla 8 akta cinayət işi açıla bilərmi? Bilər, əgər şikayətləri təqdim edən ombudsmandırsa, insan haqları müvəkkili. Ancaq bu hələ o demək deyil ki, ombudsman hər şikayəti qəbul eləyir. Bugün insan haqları müvəkkili Elmira Süleymanova parlamentə növbəti illik hesabatını verdi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsan haqları müvəkkili Elmira Süleymanova parlamentdəki çıxışında bir maraqlı rəqəm deyib. Şikayətlərin 52%-ni ombudsman aparatı araşdırmaqdan imtina edib. Bunlar hansı şikayətlərdir? Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli ombudsman aparatında da olub, bura şikayətə gələnlərlə söhbət edib ki, insan haqları müvəkkilinə kim və nədən şikayət edir? Ombudsmanın hansı köməyi olur?
Ümumiyyətlə, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin Ombudsman qəbul otağına bu gün də şikayətə gələnlər çoxdur. Onlar daha çox qəbula yazılanlardır. Çünki bu gün Ombudsmanın qəbul günü deyil. Şikayətçilər qəbula yazılan vaxt Ombudsman Elmira Süleymanova parlamentdə 2007-ci il üçün insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını təqdim edirdi. Ombudsman qəbul otağına şikayətə gələnlər isə indiyə qədər müxtəlif dövlət strukturlarına bir neçə dəfə şikayət edənlərdir. Hatəm Babayev Masallıdan gəlib. Deyir ki, hüquqları yerli dövlət strukturlarında pozulub. Yazdığı şikayətlər isə bu idarə birinə, o nazirlik bu birinə göndərib. Ona görə də bura gəlib.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə Kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, Prezident Aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Tələbə Namiq Əliyev isə polisdən şikayətlidir.
Polisdə hüquqlarımız tapdalıyırlar. Heç kim gəlib heç kimi vura bilməz də, yəni heç nədə. Amma polis gəlib heç nədə, gəlib vurur.
Namiq deyir ki, polisin onu vurması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət eləməyib. Fikirləşir ki, polisi cəzalandırmaz. Ona görə də Ombudsmanı üstüb. Ombudsman Elmira Süleymanova isə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı bugünkü hesabatında bildirib ki, 2007-ci ildə vətəndaşlardan pozulan hüquqları ilə bağlı ona 8000-ə yaxın şikayət gəlib. Bu şikayətlər də əsasən vətəndaş hüquqlarının, iqtisadi və sosial hüquqların pozulması ilə bağlı olub. Yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi məhkəmələrdən şikayətlər çox olub. İcra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, polis, prokurorluq orqanlarından olan şikayətlər də ötən bir ildə üstünlük təşkil edib. Bundan başqa Ombudsman işgəncələrlə bağlı problemlərində olduğunu bildirib. Deyib ki, fiziki mənəvi işgəncələrin verilməsi ilə bağlı şikayətlər polis orqanları və cəza çəkmə yerləri ilə bağlı olub. Hüquq müdafiəçiləri Ombudsman fəaliyyətindən danışanda deyirlər ki, o işləyir, ancaq dövlətin üstündə nəzarət olduğundan Ombudsman aparatı istədiyi kimi müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov.
Bugünkü gün Azərbaycan mövcud şəraitində bütün problemlərin həllini Ombudsmandan istəmək də düzgündür. Ombudsman hansısa müəyyən dairədə çalışdığını da biz hiss eləyirik. Amma Azərbaycanda insan haqlarına o qədər problemlər var ki, və bu problemlərin həllini biz Ombudsmandan tələb eləmək bu mümkündür. Mən hesab edirəm ki, Ombudsman aparatı bugünkü günü daha da geniş fəaliyyət göstərə bilərdi. Yəni biz hüquq müdafiəçilərinin heç bir səlahiyyəti olmadığı zaman ölkədə belə bir ağır vəziyyətdə nəyəsə nail ola bilirsə, Ombudsmanın yəqin ki, səlahiyyəti bizimkindən biraz artıqdır.
Adətən vətəndaşların pozulmuş hüquqlarından danışanda həm Ombudsman, həm də hüquq müdafiəçiləri bunun bir səbəbi kimi adamların öz hüquqlarını bilməməsi ilə şikayət eləməkdən çox susmağa üstünlük vermələri ilə izah edirlər. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinləri isə deyirlər ki, hüquqlarının pozulması ilə bağlı ona görə şikayət eləmirlər ki, şikayət edəcəkləri qurumlara inanmırlar.
Görürəm ki, mənasız.
Uzun uzadı çəkən məsələlər adamı boğaza yığır ona görə. Mənasızdır, vaxt itir, əsəblər pozulur, xeyir olmayacaq.
Niyə bilərik? Bizim əlimizdən nə gələ bilər? Müraciət nə eləməli?
Bugünkü hesabatını parlamentə təqdim edəndə Ombudsman onu da deyib ki, son bir ildə vətəndaşların hüquqlarını pozduğuna görə Daxili İşlər Nazirliyinin 199 əməkdaşı haqqında ciddi inzibati tənbih tədbiri, 8 nəfər haqqında isə cinayət işi qaldırılıb. 18 nəfər isə hüquq mühafizə orqanlarından qovulub.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə iqtisadiyyata keçək. İrana qarşı yeni sanksiyaların Azərbaycana təsiri olacaqmı? Azərbaycanda ekspertlər az qala həyəcan təbili çalırlar ki, çox böyük təsir olacaq. Ancaq sanksiyalar İranla ticarət edənlərə belə ağır zərbə vurursa, onda niyə bugün, məsələn, Çin deyib ki, onun İranla ticarətinə yeni sanksiyaların heç bir təsiri olmayacaq?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı yeni sanksiyalarında əvvəlki sanksiyalardan fərqli cəhətlər hansılardır? Azərbaycana aidiyyatı ola bilən yenilikləri deyək. Məsələn, deyilir ki, İrana ixrac edənlərə kredit verilməsində, malın sığorta olunmasında və ya hər hansı təminat verilməsində ölkələr çox sayıq olmalıdırlar. Yəni, qəti deyilmir ki, kredit verilməsin, ancaq yeni qətnamənin tətbiqi yəqin ki, bu kreditləri ləğv eləyəcək. Başqa bir prinsipial yenilik odur ki, əgər şübhələnsələr ki, İrandan gələn və ya gedən yüklər arasında BMT qətnamələrində qadağan olunmuş mal var, onda ölkələr bu yükləri yoxlamalıdırlar. Yəni, qətnamənin mətnindən çox ola bilər onun tətbiqi Azərbaycan şirkətlərinə problem yaradacaq. Başqa yeniliklər və ya sərtləşdirmə odur ki, ölkələr öz ərazilərində İran bankları, bank millinin və bank sədarətinin fəaliyyətinə göz qoysunlar. Bir də nüvə proqramınla bağlı olan və səyahətinə əvvəlki qətnamələrlə qadağa qoyulmuş şəxsləri öz ərazilərinə buraxmasınlar. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Bunları, xanım, biz Təbriz şəhərindən getiririk. Təmiz mallar deyir, burada albuxara var, alı var,
ləbləbi var, süddə pişmiş noxuddur. Qiymətləri münasibdir. Bazar qiymətlərinə baxanda bizdə təmiz maldır. Qiymətlərdir ki, əvvəlki qiymətdir, hələ ki, qalxmayıb.
Bunu İran çərəzlərinin ticarəti ilə məşğul olan satıcılardan biridir danışan. İndi Novruz bayramı ərəfəsində satdıqları mallara böyük tələbatın olduğunu deyir. Noxud, qoz, ləbləbi, duzlu şirin yemiş və s. Amma satıcı deyir ki, əsas çətinlikləri İranla Azərbaycan gömründə yaşanır.
Taborcda bizim sənə edirlər, suyumuzu sıxırlar, çırpırlar, bıraxırlar ki, gey. Hesab ilə bunu getirsən bir ton. Sonu 5 manat pul alır, 500 dollar.
Hər alır, tona 500 tona manat 500 əlavə.
Manat əlavə pul alır, 50 manatı qol çəkdir. Bizim tərəf, o tərəf almır, o tərəf deyir aparsa.
İndi Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsinin hazırki həcmi hər iki ölkəni də qane etmir. Ötən il iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsi 600 milyon ABŞ dolları olub. İran tərəfsə deyib ki, ticarət dövriyyəsini bu il ən azı 2 dəfə artırmaq üçün potensialı var. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının dünən İrana qarşı artıq 3-cü dəfə sanksiya layihəsini təsdiqləməsi iqtisadçı və siyasətçilər tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Məsələn, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov deyir ki, sanksiyanın tətbiq olunacağı təqdirdə Azərbaycan İranla əlaqələrə daha həssas yanaşmalıdır. O deyir ki, düzdür, sanksiya ticarət dövriyyəsinə təsir eləyəcək, amma bu təsir xarici ticarət aspektindən bir o qədər də kəskin olmayacaq. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanın ticarət müttəfiqləri arasında İran ilk beşlikdə belə yer almayıb. Amma Vüqar Bayramov deyir ki, İrana qadağaların qoyulması Azərbaycanda bürokratik əngəllərin artmasına səbəb ola bilər.
Bu qadağanın olmasının sözsüz kömürlük sistemi və eyni zamanda sərhəd qoşunları sistemi müəyyən qədər bürokratik yəni faktor kimi istifadə edə bilər. Əslindən böyük narahatlıq ondan ibarətdir ki, nəzərə alsaq ki, maarifləndirmə səviyyəsi yüksək deyil Azərbaycanda və xüsusən BMT-nin tədbiq etdiyi qadağalarla bağlı. Bu, sonrasında ona gətirib çıxara bilər ki, kömürlük sistemində bir sıra bürokratik əngəllərin yaranmasına gətirib çıxara bilər ki, mal aparıb, mal gətirmək niyyətində olanlar növbələrin yaranması, müəyyən süründürməsinin olması kimi bürokratik əngəllərlə üzləşə bilərlər. Bu sözsüz son nəticədə qeyri-rəsmi ödənişlərin olması və təbii ki, korrupsiyanın yaranması deməkdir.
Vüqar Bayramovun xatırlatdığı digər bir məqamsa, İranın sanksiya qoyulmuş iki bankından biri olan Bank Mellinin də filialının Azərbaycanda olmasıdır. O isə belə ki, artıq Avropa ölkələri bu qadağanı İranın Melli Bankının hesablarına tətbiq eləyib. Ona görə də İran tərəfi çalışacaq ki, bankın xaricdəki filiallarından, o cümlədən Bakıdakı filialının da hesabına öz əməliyyatlarını həyata keçirsin. Ayna qəzetinin siyasi şərhçisi Sədrəddin Soltansa deyir ki, İrana sanksiyaların qoyulması Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. O deyir ki, Azərbaycan əvvəllərdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsinə qoşulmayıb, üçüncüyə də qoşulacağı sual doğurur. Amma hər halda Azərbaycan rəsmi şəkildə elan etməsə belə, o bu tələbləri yerinə yetirir.
Bu tip məsələlərlə bağlı addımlar atır. Yəni sanksiyaya qoşulmaq olmasa belə, yəni açıq şəkildə deməsə, çünki Azərbaycan özü beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə ilə dövlətdir, qərblə müttəfiqdir və qərbə doğru inteqrasiya xəttini tutub və təbii ki, bu oyun qaydalarına uyğun olaraq ölkəmizdəki hakimiyyətdə bunları əməl eləməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, nazirlik hələlik qətnaməni öyrənir ki, orada Azərbaycan tərəfinə aid olan məqamlar var ya yox. Rəsmi münasibət isə yaxın günlərdə bəlli olacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uranı zənginləşdirməyə dayandırması üçün bu ölkəyə 90 gün möhlət verib. İranın bu tələbi yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə isə Tehrana qoyulan 3-cü sanksiya qüvvəyə minəcək.
Sevin Hüseynzadə, İrana qarşı sanksiyaları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası verib. BMT-nin qadınlara kömək üzrə bölməsi isə parlamentlər arası birliklə bir hesabat hazırlayıb. Azərbaycanda nə qədər nazir qadın var? Bir nəfər də yoxdur. Dünyada isə nazir qadınlar bütün nazirlərin 16%-idir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Finlandiyada nazir qadınların sayı nazir kişilərin sayından çoxdur. Və yaxud dünyada neçə ölkənin parlament sədri qadındır? Bütün bunlar BMT-nin və Parlamentlərarası Birliyin bugün çıxan hesabatında deyilir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Azadlığa heykəl qoyan Amerikada belə hələ qadın prezident olmayıb. Yalnız bu il belə ehtimal var. Hillary Clinton qalib gəlsə, Amerikanın ilk qadın prezidenti olar. Clinton isə uduzmaqdadır. Elə bütün dünyada belədir. Qadınların siyasətdə rolu artır, amma yavaş-yavaş. İndi dünyada deputatların cəmi 17-18% qadındır. Nazirliklərin 16%-ni qadınlar idarə edir. Parlament spikerlərinin 10%, dövlət başçılarının isə 5% qadınlardır. Rəqəmlərdə bir neçə milli və regional nüanslar var. Parlamentlərə baxaq. 3 il əvvəlki ilə müqayisədə indi parlamentində qadınların çox olan ölkələrin sayı artıb. 20-yə qədər ölkədə parlamentdəkilərin 30% qadındır. Deputatlarının 40% qadın olan ölkələrin sayı daha çoxdur. Qadın deputatların sayına görə birinci yerdə Ruandadır. Parlament üzvlərinin 48% qadındır. İkinci yerdə İsveç gəlir. İsveç parlamentinin 47% qadınlardır. Üçüncü yerdə Finlandiyadır, 41%-lə. Parlamentində qadınların sayı çox olan ölkələrin əksəri inkişaf eləmiş ölkələrdir. Azərbaycan parlamentində deputatların 14-ü qadındır. Bu isə parlamentin 11% deməkdir. Qadın deputatların sayına görə ən aşağı göstərici Ərəb ölkələrindədir. Cəmi 9%. Yalnız Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bu baxımdan sıçrayış olub. Əvvəl qadın deputatı olmayan Ərəb Əmirliklərində indi deputatların 22%-dən çoxu qadındır. Amma qadınsız parlamentlər də var. Belə parlamentlərin sayı 7-dir. Keçək nazirliklərə. Burada da inkişaf zəifdir. Bir neçə il əvvəl qadın naziri olmayan 19 ölkə vardı. İndi belə ölkələrin sayı azalıb, 13-ə düşüb. Elə buradaca qeyd edeyim ki, Azərbaycanda nazir qadın yoxdur. İki dövlət komitəsinə, tələbə qəbul üzrə və ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət komitələrinə, bir də ombudsman aparatına qadın başçılıq edir. Bu sarıdan da birinci yerdə inkişaf eləmiş ölkələrdir. Ən çox qadın naziri olan ölkə Finlandiyadır. Finlandiyada nazirlərin yarıdan çoxu qadındır. İkinci yerdə Norveç, üçüncü yerdə Grenadadır. Qadın nazirlərin sayına görə İsveç, Fransa, İspaniya, Cənubi Afrikada irəlidədir. Hamısında nazirliklər qadınlarla kişilər arasında az qala bərabər bölünüb. Amerika ölkələrində də qadın nazirlərin sayı artmaqdadır. Həm də qadınların çoxu təhsil, ekologiya nazirliklərini idarə edirdisə, indi xarici işlər, ticarət, ədliyyə naziri olan qadınlar da var. Amma müdafiə nazirləri yenə kişilərdir. Dünyada 1022 müdafiə nazirindən cəmi 6-sı qadındır. Prezidentlərə gəlincə, dünyada 192 prezident var. Onun da 8-i qadındır.
Rozana Rəşid qızı. Hillary Clinton'ın köməkçiləri deyirlər ki, o prezident ola bilər, əgər Obamanı utsa. İndi isə Amerikadakı primary seçkilərinin bugünkü həlledici hesab olunan mərhələsi haqda. Prezidentliyə vahid namizədini müəyyən eləyən Respublikaçı və Demokrat partiyalarında bugünkü ilkin seçkilər niyə həlledici hesab olunur? Xüsusilə Texasda və Ohio'da kimin udmasının rolu niyə belə böyükdür? Bir çoxlarının fikrincə məhz bugünkü ilkin seçkilər müəyyən eləyəcək ki, Amerikada Demokrat Partiyasından prezidentliyə favorit namizəd kimdir? Barack Obama yoxsa Hillary Clinton? Respublikaçı partiyada əsas namizədin adı isə bəllidir, John McCain. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Hər iki partiyanın prezidentliyə vahid namizədlərini müəyyənləşdirəcək bu seçki senator Hillary Clinton üçün bir xeyli geridə qaldığı öz rəqibi Barack Obamaya çatmaq, yaxud hətta onu geridə qoyması üçün sonuncu imkan olduğuna görə demokrat düşərgəsində xüsusi nigaranlıqla gözlənilib. Xanım Clinton Obamaya son 11 ştatda keçirilən partiya seçkilərini uduzub. Onun seçki təbliğatı isə xüsusilə gərgin mövzulara həsr olunub. Məsələn, onun bu təşviqat klipi kimi.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing.
Səhər saat 3-dür, uşaqlarınız sağ-salamat yatır, Ağ evdə isə telefon zəngi çalır. Yəqin dünyada nə isə baş verib, bu telefon zənginə kim cavab verəcək? Dünya liderlərini və ordunu tanıyan, təhlükəli dünyada rəhbərlik təcrübəsi olan və yenidən lider olmağa hazır olan bir şəxsmi? Bunu hər birinizin səsi müəyyənləşdirə bilər. Odur ki, səhər saat 3-dür, uşaqlarınız sağ-salamat yatır.
I'm Hillary Clinton and I approve this message.
Bu ilin seçki kampaniyasında həmin klip ən müvəffəqiyyətli sayılıb. Clintonun baş rəqibi Barack Obamanın komandasının ona cavabı isə bu şəkildə səslənib.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone ringing in the White House.
Səhər saat 3-dür, uşaqlarınız sağ-salamat yatır. Ağ evdə isə telefon zəngi çalır. Dünyada deyəsən nə isə baş verib. Sizcə həmin telefona cavab verən prezident əvvəlcədən İraq müharibəsinə qarşı çıxmağa cəsarəti çatan, Amerika'ya İraq'ın yox Əfqanistanda yerləşən Əl-Qaydanın ən böyük təhlükə olduğunu dərk edən və nüvə silahlarını saxlamaq uğrunda mübarizəyə başçılıq edən şəxs olmamalıdırmı? Dünya təhlükəli yerdir və cavabınız da məhz bu faktdan irəli gəlməlidir.
I'm Barack Obama and I approve this message.
İndiki seçkiye kadar Obama ile Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliğe vahid namizədi seçeceği nümayəndələrin yarıdan çox hissəsini kazanıblar. Lakin Clintonla müqayisədə Obamanın 100 namizədi çoxdur. Məhz buna görə, ümumi rəyə görə, bu dəfə də uğur kazanmayacağı təqdirdə Hillary Clinton yarışı tərk etməli ola bilər. Demokratlardan fərqli olaraq Respublikaçı Partiyasının namizədi demək olar müəyyənləşib. Gözlənilir ki, artıq indiki seçkilərin nəticələri senator John McCain'i vahid namizəd seçilməsi üçün kifayət qədər seçici namizədlərlə təmin edəcək. Bu yaxınlarda jurnalistlərlə danışarkən McCain həmin təşviqat klipini xatırlayaraq deyib.
I would believe that my knowledge and experience and background.
Məncə səriştən və təcrübəm onu düşünməyə əsas verir ki, gecə saat 3-də Ağ Evdə telefon zənginə cavab verən prezident mən olsaydım, ölkəmizin son 20 ildə üzləşdiyi bütün təhlükələrin cavabında yəqin ki, lazım qərar çıxarardım.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz və nəhayət sonda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bugün Səhiyyə Nazirliyinin AIDS-lə mübarizə mərkəzinin rəhbəri Həqiqət Qədirova deyib ki, Azərbaycanda AIDS, SPID xəstələrinin 70%-i gənclərdir. Azərbaycanda isə cəmi 1379 AIDS xəstəsi var. Azərbaycandakı AIDS xəstələrindən ən məşhuru, 200 adamı AIDS-ə yoluxdurduğuna görə 9 ay həbs cəzası almış 16 yaşlı qız gələn ay azadlığa çıxacaq. Onun gələcək taleyi necə olacaq? Şəhlə Sultanovanın reportajından əvvəl onu qeyd edək ki, insan haqları təşkilatları onun doğrudan da 200 adamı yoluxdurmasını şübhə altına alırlar. Çünki 200 rəqəmini qızın özü deyib, ancaq eyni vaxtda o da məlumdur ki, 2 sinif savadı olan bu qız heç saya bilmir. Məlum deyil ki, o 200-ə yox, heç 20-yə kimi saya bilirmi?
Elərə uşaqdır. İkilik baxımından tamamilə uşaqdır. Dünya görüşü baxımından. Onun müştərilərlə bağlı verdiyi ifadədə bəzi məsələlər təkrib olundu. Çünki o savadsızdır və bu rəqəmləri kimisə ağzından eşidib söyləmişdir.
Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova 9 ay müddətini azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuş və bu yaxınlarda azadlığa çıxacaq yeniyetmə haqqında danışır. Fevralın 6-sında Nəsim İrəvi Məhkəməsi etdə yoluxmuş bu yeniyetmə qız haqda hökm çıxarıb. O cinayət məcəlləsinin immun çarşmazlığı virusuna yoluxdurma maddəsi ilə, yəni 200-ə yaxın insanı cinsi yolla AIDS-ə yoluxdurmaqda təqsirli bilinib. Məhkəmə yeniyetməyə 9 aylıq həbs kəsib. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF yeniyetmənin həbsə saxlanılmasından narahat olduğunu bildirmişdi. Qurum hesab edirdi ki, o seks biznesinin qurbanıdır, lakin ona cinayətkar kimi hökm oxunub. Hökm oxunan zaman yeniyetmə cəzanın 7 ayını artıq çəkmişdi, qalırdı 2 ay. Aprelin 12-si isə o artıq azadlığa çıxacaq. Bəs azadlığa çıxdıqdan sonra nə olacaq? Mehriban Zeynalova deyir ki, yeniyetməyə yardım etmək üçün qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən vəzifələri bölüşdürməklə onunla addım-addım getməlidir. Lakin ən vacibi isə yeniyetmənin özünün nə istəməsidir.
Nə istəyir və həyatını necə qurmaq istəyir, hansı ehtiyacları var və bu ehtiyaclardan irəli gələrək fəaliyyəti bölüşdürərək ona yardım eləmək hər birimiz hazırıq. Həbsdən çıxan kimi onun nə istədiyini hələ özü də müəyyən edə bilməyəcək. Sosial adaptasiya keçməmiş, hər hansı bir təklif və xidmət etmək mümkün deyil. Yəni qayğı göstərən olmamış deyən bu yoldaydı. İşte bu qayğı və diqqəti görsək o da normal bir həyat tərzi yaşamağa hazır olar.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayevə deyir ki, yeniyetmə azadlığa çıxdıqdan sonra bir sıra problemlərlə üzləşə bilər. Bu həm onun yaşayış yerinin olmaması ilə əlaqədardır, həm də işə düzəlmək ilə bağlı problemlər yarana bilər. Burada qeyd və digər qurumların üzərinə düşən əsas vəzifə yeniyetmənin cəmiyyətə inteqrasiyası, ona qarşı diskriminasiyanın aradan qaldırılması və mətbuatda ona qarşı yol verilən qeyri-etik yanaşmanın aradan qaldırılmasından ibarət olmalıdır.
O müəyyən müddət seks bizneslə məşğul olub və bundan sonra iş yeri olmadığı təqdirdə yenidən seks bizneslə məşğul olub olmayacağı məsələsi sual altındadır. Bu halda isə onun cinsi partnyorları risk qarşısında qala bilər.
Zülfiyyə Mustafayeva deyir ki, yeniyetmə məktəbdə cəmi bir il oxuduğuna görə savadsızdır. Onun sözlərinə görə bu qıza əgər heç olmasa yazı pozu işi öyrədilərsə, bu onun iş tapmasını az da olsa asanlaşdıra bilər. Azərbaycan Geçsə Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova deyir ki, AIDS-ə yoluxmuş şəxs hal-hazırda mərkəzdə qeydiyyatdadır və uyğun müalicə, ARV adlının antiretrovirus terapiyası alır. Buna görə də daimi olaraq mərkəzin nəzarəti altında olmalıdır və azadlığa çıxandan sonra
sonra da əməkdaşlıq etməlidir. Mərkəz yeniyetməni müalicəsinin nə dərəcədə effektiv getdiyini müşahidə etməlidir. Azadlığa çıxdıqdan sonra yeniyetməyə hər hansı yardım olunacağına gəlincə isə Həqiqət Qədirova bildirdi ki, GİÇ mərkəzi bu məsələdə yalnız yardımcı ola bilər.
GİÇ mərkəzi nə ev verə bilər insanlara, nə də başqa şey, amma hər halda onun haqlarının müdafiəsi üçün lazım olan tədbirlər görüləcək.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.